Hei, velkommen til Ugress på Radio Rakel. I dag så sitter vi på studio på Blitz, så det er litt bakgrunnstrommer. Jeg håper du kan kose deg med det. Og i tillegg så har vi, så skal jeg intervjue, ha et intervju. Og tekniker i dag er Hadi. Tusen takk for at du er tekniker. Og Line, sammen, to stykker. Og jeg heter Mari Gjerstad, og jeg skal intervjue Elise Embla Kjæle. Velkommen til Radio Rakel.
Tusen takk.
Så Elise er billedkunstner, forfatter og freelancer. Hun har kommet nå på besøk fra Karasjok. Og vi skal snakke om en plante som vokser både nord og sør, og på fjell og nede ved havet. Det er en plante med betydelige røtter, med en hul stilk, med runde blomster, og den var veldig høy. Og den har en sterk lukt og smak. Er det noe utfyllende du vil si om hvordan den ser ut?
Ja, altså, vi kan jo kanskje også nevne plantens navn. Kvann på norsk, også kjent som slørsje noen plasser. På samisk så blir den kalt olmoboranrasi, altså en plante som mennesker kan spise, mer eller mindre direkte oversatt. Og den har også forskjellige navn i sine ulike vekstfaser, og det kommer også litt an på dialekter. Men før den har sprunget ut i blomst, så kalles den fatno. Mens når den har fått en blomsterstengel, så skifter den navn til bodka. Og det latinske navnet er nå da Archangelica. Unnskyld. Angelica, Archangelica, altså engel, erkeengel. Og det synes jeg er et ganske fascinerende navn på en plante, og det sier også mye om det historiske forholdet som folk har hatt til denne planten. De kristne tilskrev jo den hellige ånd til å være forbundet med kvann, da. Og erkeengelnavnet kommer fra engel Mikael, som også var plantens beskytter. Men disse åndelige forestillingene fra middelalderens klostre, de har også førkristne røtter. For denne planten, den har jo blitt brukt ja, man har kilder fra langt tilbake i tid at den har vært en viktig eksportartikkel fra Norge, da, allerede fra vikingtiden.
Ja, du skulle ikke tulle med noen folk sine kvannegårder, det kunne få store konsekvenser.
Ja, du har faktisk allerede i Gulatingslova, en av de eldste av Norges lover, så står det ganske svart på hvitt at om du går inn i en annen manns kvannegård, så er du fritt vilt. Da kan folk gjøre hva de vil med deg, om så rive av deg klærne og banke deg opp, altså. Og dette var noen jordlapper som mange folk brukte å dyrke kvann på, da. Til både mat og medisin.
Men den dyrka kvannen, den hadde ikke en hul stilk eller stengel, som den ville ha.
Ja, nettopp. Det er en egen foredlet variant av kvann, og den er bevart opp til i dag på Voss.
Har du smakt den?
Jeg har ikke smakt vassakvann, men den eneste forskjellen jeg har hørt nettopp dette med at stengelen mer kjøttfull da. Mm-hmm. Så jeg antar jo at den har tilsvarende smak som den ordinære fjellkvannen da, og strandkvannen jo litt skarpere i smaken.
Mm. Og jeg tenker på, når jeg tenker på kvann, så tenker jeg på blod og på næringsrik kvinneurt. Hvordan er det, du har jo både røtter i samisk og norsk kultur og tradisjon, så jeg bare lurer på hvordan du relaterer til de assosiasjonene som jeg har fra min utdanning i England.
Ja, det som jeg faktisk har hørt er at kvann i tidligere tider da har blitt brukt i en urteblanding som prevensjonsmiddel.
Prevensjonsmiddel.
For å unngå å bli gravid.
ja, altså jeg, for å være ærlig, urteprevensjon, det er et område jeg er litt skeptisk. Fordi planter, de er så fleksible, og de gjør, ofte så vet, jeg føler at kroppen vet mer enn det hodet vet. Og man kan tro at man vil en ting, men kanskje vil man noe annet. Så jeg har venner som har brukt, ikke kvann, men andre planter i prevensjon. Som prevensjon, men som har hatt mange barn. Men ja, fortell videre.
Ja, nei, det er vel kanskje derfor også at man skal være forsiktig med planten hvis man er gravid og ønsker å fortsette å være gravid, så anbefales den jo ikke til gravide da.
Særlig ikke første trimester.
Ja, også den er jo såpass kraftig at jeg tror du faktisk skal unngå den hele graviditeten.
Det er jo en ganske sånn nedoverbevegelse. Den har også vært brukt for å få i gang menstruasjon hvis man mangler det, eller for å regulere menstruasjon. Og den på en måte jordnære bevegelsen, den er jo ikke ønskelig når man bærer på et barn.
Det er akkurat det. Så da må man jo tilpasse bruken etter sin situasjon og så være klar over disse virkningene da, at det kan både være heldig og uheldig, alt ettersom hva slags situasjon man er i. Men dette du nevnte med blodet, og den har jo vært ansett som et blodstyrkende middel og som et oppkvikkende middel, og i tidligere tider, særlig når det var en av de første plantene som kom opp på våren da, altså, så har den jo vært viktig nettopp som et slikt styrkemiddel etter en lang vinter med kanskje lite grønnsaker, og slikt sett har den også blitt brukt til å behandle skjørbuk før noen visste noe om C-vitamin, men den inneholder også C-vitamin.
Ja. Har du noen, jeg liker veldig godt å bruke kvann i mat. Det er jo ganske sterk smak, og det er noen som kanskje ikke liker det, men man kan jo tilpasse og sette litt og balansere smaken. Den har vært brukt i suppe, kanskje alt mulig, i steke og sånn rotgrønnsak. Men er det noen spesielle oppskrifter du tenker på som er spesielt gode med kvann?
Ja, når du nevner dette med rotgrønnsak, så tror jeg ville vært litt forsiktig med det, fordi det er vel nettopp roten som er mest konsentrert i forhold til virkestoffer, og den er virkelig kraftig. Men mens til mat er det vel først og fremst de overjordiske delene av planten som har blitt benyttet, og da kan man jo benytte både blader og stilk og blomsterknopper og til mange ulike ting. Og det som særlig barn har vært glad i, er også å spise kandisert kvann.
Det er skikkelig godt.
Og dette med å steike stilken over bålet, for eksempel, og de er også gode til, som tilbehør, altså kokt som en grønnsak eller oppi gryter, og Det samme kan man gjøre med bladene, eller kanskje tilsette de som et krydder da. Og det samme gjelder frøene også for den del. Og særlig som fiskekrydder og til å grave fisk har den vært brukt. Og frøene de benyttes jo også den dag i dag til å lage en likør som heter benediktiner likør. Den stammer jo nettopp fra ja, da munkene benyttet denne planten i klosterhagene og Den var en viktig plante som ble brukt imot pest og kolera over hele Europa i middelalderen.
Ja, den har en sentral plass i urtemedisinsk historie, så det har vært en av de absolutt favorittplantene, egentlig.
Ja, og da er det jo spesielt fascinerende å tenke på at den var nettopp en eksportartikkel som kom fra Norda, og dette kristne synet på planten i forhold til å være assosiert med erkeengler og den hellige ånd, det har jo, som jeg nevnte tidligere, også før kristne røtter. Og her i Norda, så før man fikk disse patriarkalske gudene, så hadde man også kvinnelige gudinner.
Ja, jeg tenker i hvert fall på kvann som en mer feminin enn maskulin plante.
Ja, så opprinnelig så var den assosiert med kvinnelige guddommer, og det, i samisk mytologi så var det Rananeida, Rans datter, som også er kjent som Bjeivineida. Dagens datter eller solens datter også. Det er ganske interessant, for det er denne gudinnen Rananeida som kommer med våren, og hun er altså datter av Ran, som ja, hvis man tenker på norrøn mytologi og kulturutvekslingen mellom det norrøne og det samiske, så er Ran i norrøn mytologi en havgudinne. Samtidig som datteren til Ran også er solens datter. Dette kan være et gammelt mytologisk bilde på de varme havstrømmene som brakte våren nordover, og Rananeida, hun sprang opp fra de sørvendte fjelliene som er nettopp i form av en kvannplante som er en stor, kan bli en svært stor og staselig plante da.
Ja. Ja, det er sant. Når man ser på den fullvoksne planten, så ser det jo ut som en sol. Hvordan den kule formen der med alle de bitte små blomstene, det minner jo om en sol, sant?
Og ja, det er et godt poeng. Og hvordan den også styrker menneskene på våren da. Og det er også på den tiden av året som man bruker å høste roten, at den er mest full av virkestoffer.
Og det er også på den tiden man gjerne ikke har så mye ekstra næring. Man har kommet seg gjennom vinteren, som kanskje har vært litt mager og krevende. Eller så har man spist tung mat om vinteren, og trenger å ta vare på leveren, som denne planten relaterer spesielt til. bygger opp under.
Og når man ser den staselige planten som springer ut i solhellingen i all sin prakt, så kan man jo heller ikke unngå å merke seg duften da når blomstene springer ut.
Ja.
Det er en helt utrolig aroma. Så det er ikke rart at de kristne begynte å snakke om den hellige ånd i forhold til planten. Og den har jo også blitt røyket nettopp for å gi beskyttelse da til folk og fe mot ulike sykdommer.
Mm.
Og særlig dette i forhold til infeksjonssykdommer og styrke immunforsvaret. Lenge før man hadde hørt om immunforsvaret, så var det vanlig, og hvis man skulle ut blant fremmede folk og på markeder, at man hadde en kvannebit som man tøgg på, da, en bit av roten selvfølgelig, for nettopp å beskytte seg mot sykdom. Og slik kan man fortsatt bruke roten, og man kan for eksempel lage en tinktur, et sprituttrekk. Og jeg synes det er veldig effektivt i hvert fall å bruke noen dråper av kvann i et glass vann hvis jeg føler at jeg holder på å bli litt forkjølet eller pådra meg en influensa, så er den veldig effektiv.
Mm. Du hører altså på Ugress på Radio Rakel, FM 99,3. Og vi snakker, jeg og Elise Embla snakker om kvann, eller angelica, arkangelica. Og du snakker om at den har vært brukt i kristen og førkristen tid. Og da, det er noe jeg ikke har liksom egentlig undersøkt før, men jeg tenkte på det med, så som det var også en annen plante som er veldig viktig i kristen og førkristen tid, er einer. Og den planten var det en periode i den overgangsfasen at de kristne så hvor viktig det var for de førkristne, og kalte det på en måte en relaterte planten til djevelen. Så oppdaget de at det var tre punkt på den, og så tenkte at ok, nei, men det her er jo en kristen, veldig kristen plante, den her har med treenigheten å gjøre. Jeg lurer på, vet du om det var en sånn periode med kvann også, eller tror du den gikk veldig sånn direkte over? Det er jo også en plante som finnes nede i Europa, hvor kristendommen kom før den kom til Norge.
Ja, nei, jeg har ikke spesifikt kjennskap til det, så det blir jo spekulasjoner. Jeg har ikke hørt noe negativt ord om kvann, bare at det til alle tider har vært en høyt skattet plante i de kulturene som jeg kjenner til, i hvert fall.
Men som de fleste verdifulle og effektive planter, så er det noen ting man også skal være forsiktig med. Det er jo, så som i dagens samfunn, så skal man være forsiktig med å ta den ved siden av noen medisiner. Det kan både forsterke og minimere effekten til noen medisiner, særlig. Altså, noen ganger så tenker man ikke på det hvis man tar sånne prevensjonsmidler, for eksempel, eller andre ting som den faktisk kan ha innvirkning i. Og så er det også noen som advarer mot at man skal ta den hvis man blør veldig tungt, men det er litt motsigende litteratur om det er relatert til menstruasjonsblødning. Så det er en plante man skal behandle med respekt.
Ja, man skal jo selvfølgelig alltid vite hvilken plante man har å gjøre med, da. Og kvann er jo også en som lett kan forveksles med kanskje noen av de giftigste plantene vi har i Norge.
Mm.
Fra denne skjermplantefamilien som ganske beryktet for sine giftplanter.
Sant.
Så det noe man må innhente informasjon om før man eventuelt da velger å høste planten.
Ja, absolutt vite om man har riktig plant eller ikke. Så kan det være en lang og smertefull død.
Ja, den kan jo forveksles, ja, som sagt, med noen av de giftigste som kan gi grusomme krampe, smerter med døden til utgang. Men når du kjenner kvanen, altså, så den ikke til å ta feil av. For sin helt egenartede aroma, spesielt.
Ja, lukten og også den kuleformede blomsten. Altså noen av forvekslingsartene som ikke har fullt så rund blomst.
Ja, det samme med stengelen, den runde stengelen uten slire.
Ja.
Og ja, at det ikke kommer gul melkesaft fra roten for det, da skal man være veldig forsiktig.
Gul, ja. Det er ikke en plante jeg forbinder med en gul.
Nei, men beslektede arter, sånn som selsnepe, for eksempel, kan kjennes på det. Også hvis man har forvekslet den med en mer ufarlig slektning, som sløke. Og det er en annen plante enn den som i nord kalles for sløsje. Da brukes jo det navnet om kvann. Men sløke, det er altså en ufarlig forvekslingsart.
Og er det ikke noen av disse forvekslingsartene som har sånn hulrom i rota?
Ja, det er dette med at de har flere kammer i roten. Og det har jo ikke kvann, da. Så det er også et kjennemerke man kan se etter.
Det programmet her, det heter jo ugress, og ingen av plantene jeg snakker om tenker jeg på som ugress. Men det er noen som gjør det. Men hva er det du tenker på når jeg sier ugress? Hva er det du forbinder med det ordet?
Nei, altså det er jo et ord som jeg strengt tatt ikke bruker. Altså i hvert fall ikke forbinder med planter som vokser vilt i naturen. Jeg tenker at alle planter har sin plass. Og i folkemedisinen da, så har man jo tenkt sånn at du har de plantene du trenger for å behandle dine sykdommer i ditt nærområde. Kanskje det er akkurat de som spretter opp fra hagen din.
Ja.
Så det er mange, mange verdifulle planter som vokser vilt, og som folk kanskje kjenner ikke til verdien av de, og kanskje derfor oppfatter det som ugress. Men hvis man lærer dem å kjenne, så ser man jo ikke lenger på dem som ugress.
Har du noen favorittplanter som kjennes som, eller som av noen kjennes som ugress, men som for deg er spesielle planter?
Ja, vi har jo veldig mye relikt da, som vokser på, jeg skal ikke si plen, men kanskje ugressåkeren vår. Og jeg kunne aldri falt meg inn og harve over det med en gressklipper, for jeg får så god høst med relikblomster hvert år.
Ja. Ja, det er en veldig verdifull plante. Absolutt. Og en annen plante som jeg forbinder med som kvinneurt, som kvann. For meg så er det også det med den hule stengelen i rillik, det tenker jeg på som en slags signatur på at den kvaliteten av å kunne være fornøyd med seg selv, uansett om man er litt hul, eller om man har en slags tomhet i seg.
Var det rillik du tenkte på det?
Nei.
På kvann?
Ja. Men kvann, den kan brukes på mange områder, men også kjennetegnes som en veldig varmende plante. En plante som i noen tilfeller kanskje kan være for varmende. Alle kildene jeg har sett i hvert fall har tenkt på det som en varmende plante, og dette er noe jeg snakket om tidligere på ugress, som varmende, kjølende, fuktige og tørre planter, og den her kvann, den faller veldig under kategorien varmende, og hvis man kanskje tar den alene i en situasjon, eller bare med andre varmende planter, hvor det blir for mye, så kan det føre til at man kanskje får en sånn litt for rask effekt. Man blir litt for fort bra igjen, og kan føre til såkalt bivirkning, eller at man føler seg syk igjen. Så jeg vil ofte, når jeg tar i bruk vann, kombinere det med en blanding med planter som er litt roligere. Ikke så intense.
Det kan jo også være bra å kombinere ulike plantedeler hvis du skal bruke kvann som en te, for eksempel. For da blir nok roten kanskje litt sterk bare som en te. Men hvis du blander litt biter av roten med bladene, så blir det en langt mer behagelig te å drikke da.
Mm. Ja. Jeg synes det er fint å bruke mange plantedeler. Det er jo en grunn for at planter, selv om noen deler er kanskje mer spesifikke til noen tilstander, absolutt, men samtidig så er det en slags helhet i alle delene som kan utfylle hverandre. Men det er jo litt mer tidskrevende å skulle inkludere alt. Så det spørs hva slags livsstil man har.
Ja, man kan jo for så vidt også bare lage en te ut av bladene og kanskje tenke, bruke roten mer i ekstrakter som for eksempel sprituttrekk da.
Mm. Men i Norge så har man jo ikke lov til å selge sprituttrekk, med mindre det er 50 milliliter og godkjent, og heller ikke blandet med andre planter.
Ja, så har man vel ikke heller lov som behandler og så importerer slike sprituttrekk lenger. Så det er vanskelige tider for urtemedisin i Norge.
Ja.
Og det er jo også slik at så snart en plante har en bevist medisinsk virkning, så får du ikke lenger lov til å omsette den.
Du refererer til urtelisten, eller legemiddellisten på en lang liste av urter som man kan eller kan ikke bruke. Så hvis det er kategorien legemiddel, så er det kun leger som kan gi dem som medisiner, men det er ikke alltid legene gjør det.
Nei, det gjør jo legene gjerne ikke, da, for de har jo ikke den type opplæring i sin utdannelsene. Men jeg synes det er et direkte overgrep egentlig mot folkemedisinen. Og jeg kan ikke se noe annet enn at dette må stride mot folkeretten og urfolksretten, egentlig.
Det er sant, men samtidig så det å ta steg i retning av at det ikke er en så på en måte ubehagelig opplevelse for disse kulturene og tradisjonene, så jeg tror man skal ta veldig forsiktig steg, for man skal samtidig bevare pasientsikkerhet. Og det finnes jo mange som tar helgekurs og korte utdanninger og begynner å praktisere raskt. Og det er, som vi har sagt tidligere, det er jo veldig sterke medisiner. Så jeg tror man må finne måter å tilrettelegge for at det kan både være tilgjengelig, men også at det ikke kan misbrukes i samfunnet.
Ja, men sånn som du, for eksempel, Mari, som har en høyere utdannelse innenfor urtemedisin, selv ikke du har ja, på papiret tillatelse til å bruke disse urtene fra legemiddellisten, for eksempel. Og det sier noe om hvor absurd situasjonen er i dag. Og man har jo ikke en gang som sertifisert eller høyt utdannet behandler lov til egentlig å påstå at disse urtene virker eller har noen som helst medisinsk virkning, selv om det kan være bekreftet av både vitenskap og lang folkemedisinsk tradisjon, da. Så jeg kan ikke si at det er innenfor ytringsfriheten engang.
Nei.
Men dette føyer jo seg i rekken av ja, hvordan utøvere av folkemedisin har blitt forfulgt gjennom tidene.
Du har jo nylig skrevet en diktsamling, og du relaterer til mange av disse tingene vi har snakket om i diktene dine. Så jeg lurte på om kanskje du kan lese noen dikt for oss?
Ja, det kan jeg gjerne. Og i denne sammenheng så kan jeg jo begynne med et dikt som er tilegnet min 9 ganger tipp oldemor, som ble dømt til ild og brann under trolldomsprosessene på 1600-tallet. Og det er slik også kvinner som praktiserte folkemedisin ble behandlet på den tiden. Og på den tiden var det kirke og stat som var nært knyttet til hverandre, da.
Hvilket år snakker vi om nå?
1625, men disse prosessene, de varte jo i flere århundrer.
Sant.
Og kirke og stat i tospann gikk imot de folkelige tradisjonene for helbredelse, for de ville selv, kirken ville selv ha monopol på åndelig makt og på helbredelsen, da. Og det samme kan man si i dag i forhold til de som har tatt over. Nei, i dag er det legemiddelindustrien i tospann med myndighetene som setter begrensninger på utøvelsen av urtemedisin og folkemedisin, da. Så jeg kan begynne med å lese diktet for dere som jeg har kalt Heksedatter. Det angår ikke meg hva du drev på med den torsdagsnatten, eller hvilke følger det kan få å krenke dine grenser. Men det ble sagt at du besatt evner andre ikke hadde, og at kraften i ditt sinne ikke måtte utfordres. Men hvis det er sant, som det ble sagt, at du red naken på det hellige fjellet i måneskinn, gjør det meg stolt. Hvis det er sant at du som kvinne sto opp for din rett og kjempet med krefter andre ikke kjente, gir det meg ærefrykt. Det var sant, som det ble sagt, at du hadde tatt kraften i dine egne hender og velsignet din rike jord uten prest eller menighet til stede. Det gjorde dem redde. De mente du var en trollkvinne, og at det du hadde begått var dødssynd. Nå skulle du måtte svare for deg for makta på jorda, og visstnok i himmelen heksehammeren skulle stille deg til doms. bygdas kvinner, hadde hatt makt til å la deg gå. Du kalte dem inn i salen. Men alle visste jo hva du var for en. Hvor mye må ikke svike ha såret deg. For smertefullt å bli angitt av sin egen sønn, torturert til tilståelse. Hvor smertefullt at han var den første som falt under hammeren. Men du beholdt din styrke gjennom pinslene. Var du den siste i rekken? Det inngir respekt. Styrken som ble din bane, som brakte deg til bålet, sparte andres liv. Da røyken kvalte skrikene, og publikum var gått, og ro, orden og undertrykkelse var gjenopprettet, fortsatte skrikene å lyde gjennom generasjonene til det nådde meg, det brente blodet leve, fortsatt lot seg ikke utslette. Om jeg bare kunne strekke en hånd gjennom tiden, knyte løs knutene på de stramme repene, ta deg med og vise deg at vi er her fortsatt. Kanskje brakte vinden asken til hvile på det hellige fjellet. Takk.
Takk til deg, Elise Embla. Dikt fra Dråper av mitt blod. Du hører på Ugress på Radio Rakel. Jeg heter Mari Gjerstad. Og Hadi og Line er teknikere for oss i dag. Det diktet som kommer av en samtale vi har hatt om kvann, det minner meg om noe jeg nylig faktisk fant ut, og det var at kvakksalveloven i Norge, den ble avskaffet i 2004, da vi var i begynnelsen av tenårene, så vidt, nesten. Det er jo veldig nylig, da. Det er ikke lenge siden i det hele tatt, visste du det?
Nei, det var jeg ikke klar over.
Så da var det ulovlig, jeg har ikke lest hele den loven, men det var ulovlig å gjøre mange ting som relaterer til det, for eksempel ordet heks, bruk av planter, bruk av i den samiske tradisjonen lesing, blåsing og den slags. Det var faktisk straffbart av staten.
Akkurat det forundrer meg ikke.
Nei, men ikke sant, vi snakker om flere hundre år siden, men vi snakker faktisk også om i dag, og ting som var ulovlig for litt over 10 år siden, de ligger igjen i fordommer og holdninger i dag. Så det er fint at vi snakker om det, men det er viktig at vi snakker om det. Men ja.
Ja, dette kan jo også, Mari, være noe for Sannhetskommisjonen, som skal granske fornorskningspolitikk og urett mot det samiske og kvenske folk.
Ja, jeg håper at de tar opp det.
Ja, det bør man absolutt nevne i den sammenheng.
Ja. Men det her med vårt forhold til planter, til kvann og andre kraftige planter i naturen, det forbinder jeg i dag med på en måte, det er fordommer og det er en slags avstand til det naturlige omgivelsene rundt der hvor mennesker er og bor. Og planter er jo en del av vår hverdag, veldig nær del av vi tar på det og spiser det og puster luften fra plantene. Men samtidig så har vi en slags avstand, som om vi er bedre. Har du noen kommentar til disse tankene?
Ja, det har jo mye med frykt å gjøre, da. En fryktkultur. Og til dels kan man jo forsvare det med at det finnes veldig giftige planter i naturen, så man skal jo absolutt vite hva man gjør Men på den andre siden så det jo farlig å leve. Vi kan dø av det, så det handler jo egentlig bare om kunnskap. Og når folk har mistet den kunnskapen, så må de jo kunne ta det tilbake på en konstruktiv måte. Og selvfølgelig, altså når disse folkemedisinske tradisjoner har mange steder blant mange folk gått ut av bruk, da, så det jo en utfordring i forhold til det å tilegne seg den kunnskapen igjen. Men vi skal ikke la for eksempel legemiddelindustrien og de som medisinerer med deres medisiner innenfor helsevesenet,
sett begrensninger. Eller pengemaktene bak dem. Det er jo mange som sitter med gode intensjoner, absolutt, men så er det også noen pengeinteresser som blander seg inn i dette.
Ja, det er nettopp det. Det er sterke pengeinteresser som ikke ønsker at vi skal kunne gå ut i skogen og finne medisinen vår der, som heller ønsker at vi skal kjøpe en av deres patenterte og kjemisk fremstilte medisiner. For det er jo et stort problem for disse som lager og selger medisiner, at man kan ikke ta patent på en plante som vokser vilt.
De kunne sikkert gjort det hvis de ville. men ja, det er en annen sak, hva som er lov og hva som ikke er det. Man kan jo kreve at man eier jord og mennesker og alt man tror man kan kreve, men tilbake til dette med naturen. Det jeg tenker er viktig, er å få litt bakkekontakt. Og jeg tror at du har et dikt som relaterer til dette.
Ja, jeg kan også nevne det i forhold til hvordan man forholder seg til naturen når man sanker planter, for eksempel. For tradisjonelt i folkemedisin så har man jo forholdt seg til naturen som levende, at det ikke bare er noe dødt som vi kan bruke eller misbruke uten å ta noen hensyn. Så tradisjonelt har man faktisk spurt planten om man får lov å høste av den, og om du får lov til å høste av den etter å ha spurt, så skal du takke planten. Og det åpner for en helt annen forståelse og kanskje en dypere innsikt også i plantenes natur, da.
Mm.
Blir tilgjengelig. Og
det er jo et spørsmål om respekt. Behandle planter som man behandler mennesker hvis man er respektfull.
Det handler jo om denne tradisjonelle forståelsen at naturen er også besjelet, at det ikke bare er mennesket som har en sjel. Altså selv om en plante ikke er et menneske, så er den en levende organisme. Og jeg kan jo lese dette diktet mitt til jorda, som nettopp handler om forbindelsen til naturen, da. Kjære jord, jeg bøyer meg i respekt som et gresstrå for vinden. Jeg holdes oppe av deg, jeg har mine røtter i deg. Uten deg er jeg intet. Du er den evige mor. Vakker er du der du svever i din bane. Barmhjertig og grusom, natt og dag, rundt og rundt går dansen videre. Takk for at du gir meg ly i det tomme, nakne rom. Takk for at du legger din beskyttende hinne over meg, så jeg får puste i din ånd, så jeg får varme i din atmosfære. Jeg en av mange, og vi bryter hverandre ned for å bygge opp oss selv. Bare for å tilintetgjøres, begynne på nytt, atter en gang, mens du bare smiler ditt ut grunnlige smil og favner om oss alle. Jeg vil så gjerne holde rundt deg, som en dråpe i ditt hav, din livgivende saft, et nettverk av årer, tusener av bankende hjerter, pulserende væske dekker din overflate. Og det største hjertet av alle, i ditt innerste, glødende av magma, stråler ut sin fortærende livgiverglede.
Høres ut som det en oppbygging i musikken.
Ja, og da kan vi jo også snakke om moder jords vrede på den andre siden. Om, ja, hvis man tenker jorda i forhold til moder jord og denne moderne Gaia-teorien som egentlig og setter ord på hva naturfolkene alltid har visst, da.
Den er ikke så moderne, ja.
Nei, det skal en hvit vestlig mann til for å gjøre det til et begrep. Og ta æren for det. Ja, og det kan man jo også forarge seg litt over hvis man ikke har blitt så vant til det at det går under radaren. Men man kan jo reflektere over, ja, hva gjør vi med jorda i dag, og hva gjør vi med kvinner i dag? Og henger det sammen hvordan vi både mishandler moder jord, som er livgiveren, skaperen og næreren av alle ting, egentlig det mest kraftfulle kvinnelige symbolet vi har. Og har utnyttelsen og mishandlingen av henne sammenheng med hvordan kvinner behandles innenfor de patriarkalske, mannsdominerte kulturene som råder over hele verden i dag? Og da har jeg også et dikt som jeg kan lese. Den sorte Madonna. Det ulmer fra jordas indre, gudinnen sliter i lenkene hun er lagt i. Menneske, hva det du innbiller deg? At du kunne temme meg, undertrykke meg, manipulere meg, utnytte meg? Det fordi du redd, er det ikke for mine krefter som virker i deg. Du fjerner deg fra meg, men jeg vil innhente deg, elske med deg, fortære deg, rive deg i filler. Ubalansen har kommet for langt, du kommer ikke utenom min utlignelse. Du har satt deg over meg, med din orden, ditt system, din struktur, din fornuft, din vitenskap, bygget byer, institusjoner, fabrikker, forgiftet meg. Dette er din største illusjon. Hvordan kunne du tro at jeg ville underordne meg, være din hore? Skapningenes herre, det det verste jeg har hørt. Hvite mann, jeg ga deg alt du trengte for å leve, så du kunne ære og elske meg. Men for deg ble det aldri nok. Nå sprer du denne sykdommen til hele resten av verden. Du fortrenger og dreper mine barn, dine egne søsken, for å få mer makt over meg og plass for deg selv. Du vil snart få se mitt sanne ansikt, som du selv har svartmalt, min grusomme skjønnhet, når min vrede når min overflate. Den vil sveipe over meg som stormer, oversvømmelser og orkaner, og knuse dine fallosbygninger som spjærer mitt himmelrom. Jeg vil sluke deg og ditt verk når jeg åpner mine avgrunner. Da vil du angre, menneskebarn.
Ja, det er jo sterkt dikt. Men tror du at det er ikke noe point of no return? At vi har gjort så mye ille at man ikke kan jobbe mot forening?
Ja, vi må jo prøve, vi som fortsatt har bevart den tanken. Vi kan jo ikke gjøre noe annet.
Jeg tenker at det er viktig å ha en tro på at noe skal kunne gå for neste generasjon også. Men hva det er, det trenger man kanskje ikke å spesifisere.
Nei, det kan jo være nødvendig da at man tar opp igjen altså den gamle kunnskapen om hvordan man mer kan leve i balanse med naturen og hverandre. For jeg tror at hvis man ikke har bevart en evne eller har noen interesse av å tilegne seg det, så skal vi være klar over at sivilisasjonen er veldig skjør.
Ja.
Så sivilisasjoner har reist seg og falt gjennom historien, og det er historiens gang. Men jorda overlever, og mennesker kan også overleve. Men om sivilisasjonen overlever, det har ingen historie vist at den gjør.
Kunne visst den er meget tilpasningsdyktig. Eller deler av den, eventuelt.
Ja, jeg tror nok at kanskje den vestlige sivilisasjonens tid nærmer seg slutten, og de store vestlige imperiene, som det amerikanske imperiet, nærmer seg slutten. Men kanskje vil det bli sånn som indianerne har snakket om fra slutten av 1800-tallet, i forhold til dette med ghost dance, når de begynte å få visjoner om at bøffelen ville vende tilbake. Kanskje er det nettopp urfolkene og naturfolkene som har bevart den kunnskapen om hvordan de kan leve av og med naturen, som vil være de som fører arven videre.
Hvilken gruppe er det som har den death dansen, vet du?
Nei, det var en bevegelse blant urfolk i USA.
Ok, men vi nærmer oss også slutten på denne sendingen. Så det var veldig fint å snakke med deg, Elise Embla. Har du noe mer på hjertet?
Jeg kan jo tipse dere lyttere i Oslo om at 7. november så kommer jeg tilbake til byen, og da skal jeg presentere boka mi på Samisk hus klokka 5 på ettermiddagen. Så hvis dere har lyst til å høre flere dikt fra min diktsamling Dråper av mitt blod, så er dere hjertelig velkommen.
Tusen takk, Elise Embla. Tekniker i dag var Hadi, og Line heter Mari Gjerstad. Takk for nå.